Ja, tak for velkomsten til at være her i eftermiddag. Skal vi endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vort møde. Kære Herre Jesus, vi takker dig for dit frelsernavn, og at enhver, som påkalder dit navn, skal blive frelst. Og nu vil vi igen bede dig om, at du vil komme og være blandt os. Mød os, hjælp os, at dit ord må blive levende for os, og at det må hjælpe os på himmelvejen. Amen. Vi vil læse det, som er prædiketeksten til i dag, og det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, versene 35-51. Johannes 1, 35-51, det vil vi høre i Jesu navn. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Philip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig før Philip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet, du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Det er en underfuld tekst om, hvordan en efter en bliver ført til Jesus, bliver fundet af ham, møder Jesus til frelse, møder ham som Guds lam, som Messias, som den Moses og profeterne har skrevet om, og som Guds søn og Israels konge. Det er jo alt sammen en åbenbaring af Jesus. Han er det alt sammen. Guds lam, Messias, ham der profeteret om, Guds søn, Israels konge. Denne underfulde beretning om Jesus, der her får de finder de første fem disciple. Tre gange står der i dette kapitel, næste dag. Og så i kapitel 2, der står der om tredje dagen. Derefter, der var der bryllup i Kana. Der er tre dage, der sådan er mærket ud her. Og det er således den første dag, som teksten begynder med. Anden dagen, det er, da Jesus vil drage til Galilea. Og tredje dagen, det er den dag, der er bryllup i Kana, hvor Jesus åbenbarede sin herlighed for sine disciple, og de troede på ham. Det, som går forud for den næste dag, som er nævnt i vers 29, det er jo dagen før den første dag. Det er det, som skete i Betania på den anden side af Jordan. Det er altså et andet Betania end der, hvor Lazarus og de boede, søskende Martha og Maria, de boede. Og det må jo være det, som begynder fra vers 19 af, og der står om Johannes Døbers vidnesbyr, da jøderne sendte præster og levitter ud til ham, for at de skulle spørge ham, hvem er du? Og han svarer helt klart, jeg er ikke Kristus. Han er heller ikke profeten, og det er nok Moses i det gamle testamente, som selv siger, at Gud vil lade en profet som ham fremstå. Det siger han, det er han heller ikke. Men så spørger de ham, hvad siger du om dig selv? Og der svarer Johannes, jeg er en røst af en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esaias har sagt. Johannes kendte ikke Jesus, siger han. Men nu kan han vidne om, at han har set ånden dale ned fra himlen som en due, og at den blev over ham. Og han havde sendt ham, for at døber havde sagt til ham, den du ser ånden dale ned over og blive over, han er den, der døber med Helligånden. Og så siger han, nu har jeg set det og har vidnet, han er Guds søn. De to disciple her får vi at vide, at den ene, det var Andreas, Simon Peters broder. Der står ikke, hvem den anden det er, men vi kan nok være sikre på, at det er evangelisten selv, Johannes Zebedæus' søn. Det sker andre gange i hans evangelium, at han taler om sig uden at nævne sit navn. Ved nadverens indstiftelse, så skriver han, at der var i blandt hans disciple en, der sad til bords ved Jesus side, som Jesus elskede. Der nævner han heller ikke sig selv. Og ved Jesu kors, ja, der stod jo Jesu mor, og der stod Johannes også. Og der siger han, at den, der har set det som skete der, har vidnet om det, og hans vidnesbyrd er sand, og vi ved, at han taler sandt, for at også I skal tro. Og da Jesus åbenbarede sig for de syv disciple ved Tiberias søen, det er det samme som Genesarets sø, der siger han, at Zebedæus sønnerne, de var der. Han nævner ikke sit navn, man siger dog, at disse to Zebedæus sønner var der. Men senere i kapitlet, der står der så, at Peter vendte sig om, og der så han den disciple følge, som Jesus elskede. Og så slutter han sit evangelium med at skrive, det er den disciple, der vidner om dette og har skrevet dette. Han skriver der om sig selv i tredje person, at vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt. Og når han nu skriver sådan om sig selv flere andre steder, så kan vi også ganske roligt slutte, at det er Johannes. Der er den anden disciple, Jakobs broder, Zebedæus' søn fra Bethsaida. Tildragelsen her går forud for det må den gøre, af det vi læser i Matthæus 4:18 og Markus 1:16, deroppe ved Genesarets sø, hvor Jesus ser to brødre, Simon og Andreas, og to andre brødre, Jakob og Johannes. Og der står der sådan, da han vandrede langs Galileas sø, så han to brødre, Simon, kaldet Peter, og hans broder Andreas i færd med at kaste vod i søen, for de var fiskere. Og han siger til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de forlod straks deres garn og fulgte ham. Og så da han gik videre, så ser han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, sidde sammen med deres fader Zebedæus i båden og bøde deres garn. Og han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres fader og fulgte ham. Senere igen, så hører vi om i hvert fald de fire af disse disciple her, at han kalder dem til apostle og udsender dem i Markus 10 og Lukas 6 og Markus 3. Der nævnes Nathanael ikke, og han nævnes kun ved navn i Johannes evangeliet, men det kan godt være, at han er den samme som bar Ptolemæus, der bliver nævnt der i apostelfortegnelserne. Johannes Døber havde en vigtig gerning at gøre, som der var profeteret om ham, også af hans fader Zakarias, der havde talt profetisk om, at han skulle være vejbereder for Jesus, skulle bane vej for Jesus ind i hjerterne. Og vi kender jo lidt til Johannes Døbers forkyndelse, at han siger i øjleunger til dem, der kom ud til ham, hvem gav jer den tanke at fly fra den kommende vrede, så bærer der frugter, der er omvendelsen værdige, og begynd ikke at sige ved jer selv, vi har Abraham til fader, for jeg siger jer, at Gud kan opvække Abraham børn af stenene der. Øksen ligger allerede ved roden af træerne, så skal der være træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Ja, det er jo nogle skarpe ord for at bringe mennesker til omvendelse. Og det var jo nogle af de ord, som vi hørte om til indledningen af disse, det der ægte par, som læste i Bibelen, blev klar over, hvis det er sandt, det der står her i den her bog, så er vi fortabt. Og det var noget af det, de blev klar over ved Johannes Døbers forkyndelse. De her fem disciple har jo da nok sandsynligvis alle været Johannes Døbers disciple og været tilhører til den forkyndelse, der åbner vej ind i hjerterne for Jesus. Loven, der døder for, at Jesus kan komme til at give liv. Sådan som Paulus oplevede det, dengang loven kom til i hans liv, at han døde, for at han kunne få liv i Jesus. Johannes Døber var vejbereder, skulle åbne vej for Jesus ind i menneskers hjerter. Stanse mennesker. Disse mennesker, vi møder her, de blev i stanset for dette spørgsmål, hvordan kommer jeg til himlen? Det var det, jeg blev klar over, at sådan som vi er, så kommer vi der ikke. Men det er jo alle menneskers lod at gå mod evigheden. Ja, vi er jo alle sammen, også som er samlet her, evighedsvandrere. Og en dag, så var vandringen her slut, og så er vi inde i evigheden. Og der er det for vigtige spørgsmål. Hvor skal vi være i evigheden? Skal vi være i særligheden og hjemme hos Jesus og prise ham for hans trone? Eller den forfærdelige fortærpelse, hvor alt er tabt for evigt? Særligheden, som du kunne få, er tabt. Det er jo så forfærdelig en tanke, at vi fatter det egentlig ikke. Men Jesus advarer os med de stærkeste ord og billede om, at det er, hvor ilden aldrig slukkes, og ord, man aldrig dør, hvor der er gråd og tænders skæren. Og vi har lige hjemme læst om den rige mand og Lazarus, hvor det bliver gentaget, at han var i pine, den rige mand. Og han siger, jeg pines svarlig i denne lue. og siger i forbindelse med sine brødre, at de ikke skal komme i dette pine sted. Det havde de oplevet noget af dommen over sig selv, at disse mennesker, vi møder her, loven havde gjort sin gerning. Og derfor det var de også straks lydhøre, da Johannes siger, se Guds lam. Han ville de gerne se. Og så gik de efter Jesus. Og det er så velsignet, når mennesker har trang og ønske efter at få Jesus at se. De var lydhøre, da Johannes peger på Jesus og siger, se Guds lam. Derinde i forvejen, der havde Johannes jo sagt lidt mere. Det havde de måske også hørt. Da Jesus kommer hen imod sig, så siger han, se Guds lam, som bærer verdens synd. Ja, det er jo et forunderligt ord. Selvom Johannes døber var en lovens forkynder, så var han jo også en stor evangelist, forstår vi ud af det ord. Og det kendte de jo fra det gamle testamente, det med Guds lam. I den gamle pagt, hvad det betød, et offerlam, som blev frembåret som syndoffer. Syndoffrene, der var også mange andre slags ofre, men syndoffrene, som pegede hen på det sande offerlam, Guds offerlam, det har de kendt. Og de kendte jo sikkert også ordet fra Jesajas' bog, hvor der profetisk står om Jesus, at han blev knust og bar det stille. Han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes. Han oplod ikke sin mund. Og så vidner disse ord jo også her om, hvordan Jesus er over for dem, der spørger efter ham. Hvad søger I, stod der i den tidligere oversættelse. Det er også mere rigtigt. De søgte ham. Det var ham, de søgte. Og spørger, hvor bor du? Og Jesus siger, kom og se. Jesus var trofaste frelser, der meget mere end vi tænker, vender sig til mennesker, der søger ham. Og det er jo også den eneste måde, vi kan få ham at se på, ved at komme til ham. Og de blev hos ham den dag. Og vi kan vist være ganske sikre om, at Jesus har undervist dem om frelsens vej, at han har undervist dem om sig selv som frelser, sådan som Nikodemus, der kom til Jesus, også blev undervist af Jesus. Og det har jo været så underfuldt, at Johannes stadig husker, hvilken time det skete, at det var ved den tiende time, vel cirka omkring klokken 3 om eftermiddagen. Det har sat sig i hans hukommelse som uforglemmelig. Og det virkede sådan på Andreas, at han finder sin broder Simon. Jeg synes nu, den tidligere oversættelse er bedre, at de finder hinanden. At Jesus finder dem, i stedet for at møde dem. Ordet kan oversættes på begge måder. Han finder sin bror Simon. Og siger, vi har fundet Messias, Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus virker noget nyt i mennesker, der kommer ind i hans samfund. Ser ham. Han gør os til nye skabninger. Giver os del i sit sind og i guddommelig natur. Det er noget, som vi ikke har. Og det er noget, som vi heller ikke kan skabe i os selv. Det nye gør os til nye mennesker. Der er vi fuldstændig magtesløse, hvis ikke Jesus gør sin gerning i os. Vi kan kun bede, Jesus, gør mig til det. Gør mig til et nyt menneske. Giv mig dit sind. Giv mig del i guddommelig natur. Gør mig til en ny skabning. Andreas vidner for Simon og fører ham til Jesus. Og der siger Jesus til Simon det nye, som han vil og kan gøre ham til. Du er Simon, Johannes' søn. Du skal hedde Kefas, eller blive Kefas. Det er det samme som klippe. Det kunne han ikke gøre sig selv til, men Jesus kan. Den næste dag, så vil Jesus drage til Galilea, og han finder Filip og siger til ham, følg mig. Filip har ingen indvendinger. Han var straks rede til at stå op og følge Jesus. Han var jo nok også en disciple derude hos Johannes Døber, og havde set fordærvelsens afgrund i sig. Havde set, at han trængte til en frelser, behøvede Guds frelser. Jeg havde Johannes Døbers prædiken også forberedt hjertegrunden. Han var jo sådan som Andreas og Peter deroppe fra det nordlige Israel, som der profetisk står om i det gamle testamente, at det er landet, som ligger i mørke og trængsel og hedningernes kreds. Så det har måske nok alligevel gjort, at de havde ikke så store tanker om sig selv. Og da de så hører om Johannes Døber dernede ved Jordanfloden, så har de været lydhøre for det, som de har hørt. Og så må de jo være draget derned til Johannes Døber. Og Filip, han er straks et redskab for Jesus og finder Nathanael. Filip må jo have kendt sin bibel, for han siger ham som Moses, og ligesom profeterne har talt om, ham har vi fundet, Jesus Josefs søn fra Nazaret. Og det er godt, når mennesker i deres vidnesbyrd bruger ordene fra den gamle bog. Vi læste hos Wisløf, der skriver i sin andagsbog, det kan ikke siges for stærkt og for ofte, at den virkelige kraft i Guds menighed er Herrens eget evangelium. Alt er i grunden afhængig af, at dette ord modtages. Men Nathanael, så var jeg straks klar over, hvad det drejede sig om. Men han har nok også kendt sin bibel. Ja, først så siger han, jamen kan der komme noget godt fra Nazaret. Han var selv fra Kana, der var ikke så langt til Nazaret, og det syntes han, at det var en by, der kunne man ikke forvente, at der ville komme noget godt fra. Det passer jo for øvrigt også med profetien om Jesus, at han var uden ydre, så vi syntes om ham. Men han har måske også kendt Bibelen, det gamle testamente, så godt, at han vidste, at Jesus skulle udgå fra Betlehem. Så Mika skriver om det, at du Betlehem i Judas land, der skal udgå en hersker, der skal være hyrde for mit folk Israel. Filip siger så det gode ord, kom og se. Og Nathanael var en mand uden svig. Han følger villigt med. Han lod sine betænkeligheder og sine egne tanker fare, og så fulgte han efter Filips opfordring. Ja, det kan godt være, at vi også godt kunne lære lidt af det, og lade vores egne betænkeligheder og tanker fare, og så lade det, som der står i vores bibelbog, være sandhed. Det har vi egentlig tit så svært ved. For vi synes, vi skulle være sådan, og vi skulle være sådan. Og så er det det i vores liv, og så er det det andet. Og så er vi ikke så fromme, at vi synes, vi kan komme til Jesus. Rosenius skriver et sted, den onde vil myrde vores arme tro. Den onde vil myrde vores arme tro. Ja, sådan som du er. Kan du da tro? Og kan han ikke fange os ind i syndens trældom, så prøver han nok at fange os ind i lovens trældom, ind i lovtrældom og selvretfærdighed. Der skulle vi vist lære lidt af Nathanael her, at lade det fare og lade vores tanker fanges af Guds ord, og så gør som Nathanael. Gå med og se, må ikke Guds ånd har sat ham som et eksempel for det. Og da Jesus ser Nathanael komme hen imod sig, så siger han, det er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig. Det var altså ikke af vantro, at Nathanael havde disse indvendinger, for Jesus siger, at han er en, der er uden svig. Så et menneske, som er uden svig, kan også godt få vanskelige tanker i sit hjerte, forstår vi. Og der er jo også en, som vil indgive os sådanne tanker, og måske ikke mindst dem, som ønsker at være uden svig. En israelit, siger Jesus, en israelit uden svig. Jesus måtte sige et andet sted, og det er jo egentlig bedrøveligt, at så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen Israel. Det var altså et menneske uden for Israels folk, han sagde det om. Og Gud i det gamle testamente måtte sige om Israels folk, et svigefuldt folk. Og i Romerbrevet, der læser vi også om det, at de ikke alle sammen er børn, fordi de er Abrahams efterkommere. For det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn, men kun de, der er født i kraft af forjættelse. Altså, der er mange af Israels folk, som ikke er israelitter på den måde, at de er Abrahams afkom, åndelige afkom. Men her er en israelit, en Abrahams søn, der svarer til sit navn. At være uden svig, ja, det er jo at ønske det, som Gud vil. At ens liv ligger åben for ham, at bekende sin synd og ikke skjule noget. Som David siger det i Salme 32, særlig den mand, hvis synd er forladt, og hvis ånd, der ikke er svig. Nathanael bliver jo forundret over, at Jesus sådan kendte ham. Hvorfor kender du mig, siger han. Jesus havde set ham under figentræet. Ja, der tror jeg, han har bedt til Gud, der under figentræet. Det kunne sådan ligesom være et skjult sted, at han ligesom der havde lukket sin dør og bedt til sin fader i himlen, som Jesus siger. Og det havde Jesus set. Jesus ser dem, der beder til ham. Det gør han. Og der blev Nathanael helt overbevist, for han mødte den samme, som han havde mødt i bønnen. Og han aflægger et stærkt og klart vidnesbyrd. Rabbi, du er Guds søn. Du er Israels konge. I løbet af et øjeblik så han i Jesus alle disse vældige ting, at han er Guds søn, han er Israels konge, at han er Gud, den som løfterne gælder, og at han skal have Davids evige kongedømme. Ja, sådan ud fra sådan lige en tankegang, så kunne man næsten tænke, at han skulle have mange lektioner, undervisning for at kunne komme frem til en sådan erkendelse. Men her er jo nogle hemmeligheder, og det er Guds ord og Guds ånd. Og vi forstår, at han kendte skrifterne, og så var Guds ånd jo over Jesus. Det havde Johannes Døber jo set, at Guds ånd kom over ham og blev over ham. Og så den viden, som Nathanael havde fra det gamle testamente, den blev levende, da han mødte Jesus. Og han troede, for det siger Jesus jo om ham, tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så det under figentræet. Det er næsten som om Jesus undrer sig over hans tro. Men den tro fører jo meget mere med sig. Du skal se for større ting at se end disse. Han skal se himlen åben. Ja, ikke blot ham, men I skal se himlen åben. Se Jesus herliggjort, at Guds engle stiger op og stiger ned over menneskesøn. Han skal se Jesus komme med sine engle, at de skal være med ham. Kom og se, sagde Jesus til Andreas og Johannes. Og så gik de med ham og blev hos ham den en stund, og det glemte Johannes aldrig. Kom og se, sagde Philip til Nathanael, og der forsvandt alle hans betænkeligheder. Da jeg var helt ung, der var, jeg tror ikke engang, jeg var konfirmeret, jeg måske får lov til at komme med min far. Der var vinterlejr oppe i Ølgod Missionshus. Og der i missionshuset dengang, der var der sådan et pulpitur, sådan et stort forhæng foran talerstolen, som næsten gik helt fra den ene side af missionshuset til den anden. Og der, jeg tror, det var bordpapir, man havde rullet ud i hele denne talerstols længde. Og der stod der med store bogstaver. De har nok været næsten en meter høje, de bogstaver. Og der stod der, se hen til ham og strål af glæde. Det har jeg aldrig glemt. Det er fra salme 34, at det står det ord der. Men der står faktisk noget mere, der i salme 34:6. Eders åsyn skal ikke beskæmmes. Vi skal ikke blive til skamme, når vi ser ind til Jesus. Der skal vi ikke blive til skamme. Jeg lader mærke til, at Jesus i sin lignelse om den fortabte søn, lader faderen der sige til denne ældste søn, alt mit er dit. Ja, det var han visselig værd, den der ældste søn. Han ville ikke gå ind. Han havde et hjerte over for sin far, som ikke var rigtig. Og han er jo et billede på de skriftlærde og farisæerne, som kapitlet begynder med. De knurrede over Jesus. At han tog imod syndere. Den mand tager imod syndere. Alligevel så siger faderen der, til denne søn, alt mit er dit. Men det er jo også alle dem, der er vantro, at det så at sige er testamenteret til. Bare de ville komme og modtage det. Alt er rede, siger Jesus i en anden, eller lader kongen sige i en anden lignelse i Matteus 22. Og det er det samme igen. Det er ikke trangt hos Jesus. Og det er jo det, som Rosenius skriver om et sted. Om den nåde, som alle har. En Gud, som er forsonet. Men der er jo også en nåde, som ikke alle har. Og det er et hjerte, som er forligt med Gud. Som det lyder i formaningen til os. Lad jer forlige med Gud. Og det må vi takke for. At Jesus lader det sige, alt mit, det er dit. Eller han sige, og han mener det, alt hans skal være vort. Han har jo selv vundet det til os. Hvile vores hjerter og samvittigheder ved Kristus. Det er et citat, som jeg har fundet hos Rosenius. Jeg tror, han har det fra Luther. Hvile vores hjerte og samvittigheder ved Kristus. Og han skriver, det er en overmåde stor kunst at kunne blive i troens trøst. Når vi ikke kender noget godt i os selv, men kun mørke, kulde og død. Vis dig ikke fra dig, Guds nåde. Stød ikke fra dig, din gode frelser, der nådig vil tilgive al din synd. Det gavner dig intet at forblive vantro. Det var altså Rosenius. Der står i salme 131. Jeg har lullet og tysset min sjæl. Som afvandt barn har min sjæl det hos Herren. Ja, det ved vi vist godt, hvad det er. Det er at lulle og tysse, når børnene er ulykkelige. Lulle og tysse min sjæl ved det, Jesus har gjort for mig. Og at blive stille for det, gør vores hjerter stille for det, og hvile vores hjerter ved det. Amen. Kære Herre Jesus, vi takker dig for det, som du er, og det, som de ord siger om dig. At alt dit, det skal være vort. Og vi vil også bede dig om, at du vil hjælpe os til at være vantro. Men at vi må tro din frelses gave til os. Hjælp os til det. Og vi vil også gerne bede dig om, hjælp os at være dine disciple, som er i dit følge. Vil du velsigne os til det? Og vi vil bede dig om, at vi må være på himmelvejen, at vi må nå det himmelske mål. Amen. Så vil vi synge nummer 489, Ængstede Hjerte. 489.